Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kala la Limasi.
Bana basi ebele na kati ya ngumba ya Kinshasa basalelaka makasa ndenge na ndenge mpona basoin intime na bango. Tolanda lelo reportage ya Nathalie Sekabuho kouta Kinshasa.
Sylvie Kifare azali oyo amesana kosalela bankasa banzete to pe matiti mpona kosokola nzela na ye ya bomwasi. Uta bomwana na ye abakaka yango.
Nasalelaka talaus, nasalelaka ebaka, nasalelaka fasa tomati, nasalelaka lumba lumba. Nasalelaka lure vea. Nde yango nabaka yango ya liboso.
Pona elenge mwasi oyo ya 44 ans, kubaka eza kotalisa bopeto ya solo solo ya bomwasi. Ebanda kala wuta bakoko.
Kubanga tepo eza loko oyo bana bakuru na biso bana ekosalela yango. Yango komoni biso pe generation na biso toza kokosalela kaka yango. Kolekata ba biso oyo misusu toza komona oyo.
Ces pratiques existent. On ne va pas nier qu'il n'y a peut-être pas d'action thérapeutique sur certaines choses, ça existe. Mais ces pratiques sont aussi dangereuses.
Dokotolo Mukanya, Azali, gynécologue. Atalisi, makama pe bokono nini, kubaka ikoki komemela baye, basaye la kayango.
Biloko ezo kotisa, parfois ce n'est pas bien nettoyé. Eza nettoyé bien te. Et puis, ce qu'on continue, on a les arbres, on a un micro de l'extérieur, on a un vagin. Infection. Ça, c'est très important. Parce qu'infection, on a, et qu'il y a un mamakasi, et qu'on a la matrice, et qu'on a la trompe, et qu'on a dit la ventre. Donc, plus tard, et qu'on a le problème, il y a le casemi, on a un parce que la trompe, par exemple, les a bouché. Et même, on a problème il y a tout fini et quand même il y a des boumons, bah pour opérer. Donc le problème d'infection, problème et infection, c'est un problème encore très 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 sérieux. Bon, problème sur les années, bah kasawana parfois ils a quoi irrité, ils a quoi ça là bah pota nakati y a vagin. Donc bah pota on a quoi s'infecter, bah pota on a et quoi quoi lui ça maquilla. Donc plus tard vous allez toujours des problèmes. Bakasa monsieur Ezali vagin qui se rétrécir tellement que parfois effet au baza koloka et parce que kokota ezala très difficile, parfois même impossible. Nous avons déjà je suis au Dieu baka en dingi wana. Donc on m'a dit que bilogwana bazo salango oui, parfois ba effet Ezali oui. Mais parfois, ben, inconvénient mingi ezapi.
Munganga, asengi bongo na baye, bakoti saka bankasa na nzere ya bomwasi, kotika solo penza, pambate, esukwa makayango moko. Nathalie Sekabuho, si mukabiye, VOA Afrique, Kinshasa.
Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongo no pe bomoi na micro Fatuma Kala la Alimasi, tokutani mokolo mwa lobi na kati ya VOA Lingala.